тарихы астында қандай адам хаслында сүрнеткенде білінді кім екені расында дәулет жетсе қашты ма сырттан өсек шашты ма достым достым деп жүріп аяқ алып қашты ма досты білмей дос деме ертең біліп пәншіме сырын ашып айтқанда жерде сініп уақ деме деп уақыт деме
деп сініп уақыт деме